Výlety Českého rozhlasu Pardubice budou dnes tak trochu tajemné. A za tajemstvím, konkrétně za pověstmi, budeme putovat po Přeloučsku. A to spolu s Martinem Štěpánkem, se znalcem zdejších pověstí, který je sbírá. Jak dlouho se tím vlastně zabýváte? Pojďte nám to říct v úvodu.
Tak já tuším, že asi je to 8 let, ale vzpomínám i na dětství, kdy jsem se dostal ke spoustě knížek s pověstmi a kdy mě bavilo je číst. Takže dá se říct od jak živá, ale intenzivně zhruba asi 8 let posledních.
A vy jste mě teď zavedl na místo, tedy na první místo, kterého se bude týkat první pověst. A to je, jak tady vidím, nápis, protože jsme na takové křižovatce turistických cest. Choltice u kříže. Kříž máme odtud asi 200 metrů, takže k němu předpokládám, že míříme.
Tak míříme a míříme tam na místo, kde kdysi bylo popraviště a kde bychom asi dříve místo kříže našli něco jiného, spíš nějakou tu šibenici nebo podobné popravčí zařízení.
Tak pojďme se tam podívat. Straší tam?
O tom nevím, ale když se rozhledneme po kraji, tak možná na nějaké to strašidlo narazíme.
Tak pojďme. Když jdeme touhletou cestou, tak je to vlastně vyvýšenina. Tedy asi si dokážu představit, že tady bylo to místo daleko od obydlí lidského, kde se konaly ty popravy.
Tak určitě to tak bylo. Dneska domky šplhají pomalu k popravčímu vrchu, ale určitě to bylo místo, které bylo odlehlé a kam asi nebylo radno příliš často zavítat.
V jakém období tady byla ta šibenice? Ví se to? Víte to?
Tak vím to hlavně díky informační cedulce, kde si to každý může přečíst a je to zhruba od poloviny 17. do poloviny 18. století. Takže když to stáhneme k Choltičku, je to vlastně doba Tůnů, kteří tady začali vládnout nebo kterým patřilo Choltičské panství od 30leté války. A je to vlastně taková ta doba barokní, která pak přechází pomalu do doby osvícenské.
A my už to tady vidíme, už se nám tady rýsuje ten kříž. No, ten kříž je vidět ze široka daleka. Když jsme vlastně ještě zdaleka přijížděli k tomuto místu, tak jsme ho taky viděli. Ta pověst se týká šibenice nebo kříže?
No právě bohužel žádnou takovou, která by se týkala buď šibenice nebo kříže, jsem nenašel. Ale jak už jsem teda naznačil, my sem jdeme hlavně kvůli rozhledu a odtud uvidíme jiné místo, cestu, na které se kdysi dávno mělo odehrát něco nepochopitelného, zázračného.
My jsme tady k tomu vrcholku už došli, máme tady nějakou tabulku, asi naučné stezky předpokládám. Tady si můžeme něco přečíst o Cholticích. O tom kříži taky nějakou informaci máme, tedy další?
Tak o kříži určitě ano a jsou tady informace právě i o popravišti samotném. Myslím si, že by docela stálo za to najít příslušnou pasáž, která hovoří o tom, že někdy stačilo, nebo v téhle době stačilo pouze se toulat krajem, být tulákem a už to mohlo být důvodem pro to být obviněn a připraven o život. A to se tady údajně také dělo. Tady už to vidím, ku příkladu roku 1725 byli dva lidé sťati za potulku.
A ještě o tom kříži, pojďme se k němu podívat, on je opravdu mohutný, je dřevěný. Jak je asi vysoký a z jaké doby pochází?
Takových 8 metrů asi to může být a je to kříž, který je už novodobý, který vlastně s tou šibenicí nemá nic společného, pochází ze 20. století.
A ta šibenice byla kde? Ví se to přesně? Jestli v místě toho kříže nebo úplně někde jinde?
Určitě bylo to v místě toho kříže, kde je i náznak, je tam vlastně vidět ještě zbytek určité podezdívky, takže je to přesně to místo dneska už s jiným symbolem.
Vy jste mi ale říkal, že pověst, o které budeme teď mluvit, se netýká tohoto místa, tedy kříže a bývalé šibenice v Cholticích, ale nějakého jiného, které odtud uvidíme. My tady máme ještě takovou další vyvýšeninu, bude dobré ještě na ní vystoupat nahoru, abychom lépe viděli.
Asi ideální, to bude nejlepší.
Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. Spolu s Martinem Štěpánkem, znalcem pověstí z Přeloučska, jsme stále v Cholticích na takové vyvýšenině, kde kdysi bývala šibenice, dnes tady je obrovský, zhodli jsme se, že asi 8-metrový kříž. A teď stoupáme nahoru na takový kopeček, který u ní je, abychom se rozhlédli a řekli si nějakou zajímavou pověst, která se týká okolí.
Podíváme se směrem na západ, kam se teďka my tady díváme a vidíme před sebou vesnici Jedousov. A když bychom pokračovali dál směrem nalevo v tom našem pohledu, tak tam můžeme zahlédnout takovou polní cestu, která vede kolem místního hřbitova a té se právě týká ona pověst. Není příliš známá, objevila se v kraji Pernštýnův vlastně v jednom periodiku v roce 1926 a ta pověst vlastně vypráví o tom, že když lidé dělali v cukrovaru, bylo to už údajně v čase adventu.
Kde tady byl tedy cukrovar?
To bychom se museli podívat opačným směrem, ten by byl zase směrem na východ. Vlastně vidíme ho tady před sebou, ano, je to budova, kde dneska sídlí firma Cyklos. Tam tedy pracovali lidé z širokého okolí a mimo jiné i z Jedousova. No a tehdy se údajně stalo, že tedy kdo si přinesl zprávu, že Jedousov tedy hoří, takže ti lidé se běželi podívat a samozřejmě chtěli zachránit, co se dalo. No ale když se podívali pozorně, tak sice viděli oheň, ale zjistili, že ten oheň se pohybuje, čili že to není obyčejný požár vesnice, a následně došli teda k tomu, že se jedná o ohnivého muže, takže údajně takhle byl spatřený ohnivý muž, který běžel tedy téměř po horizontu od Jedousova směrem k kopci Chrtníky a tam, jak se objevil, tak taky zase zmizel.
A v kterém období to tedy mělo být tohleto zjevení toho ohnivého muže?
No, v tím si myslím, že ta pověst je docela zajímavá, protože my si asi představíme, že pověsti vznikaly kdysi dávno v nějakých vzdálených domách, ale když si uvědomíme, že tady figuruje cukrovár tady v této pověsti, tak můžeme říct, že je to, řekněme, nějaká zhruba poslední třetina 19. století. Cukrovár byl založen v Cholticích roku 1868 místním hrabětem Tunem. A jedná se teda o poměrně novodobou záležitost. Zaznamenala ji žákyně 5. třídy měšťanské školy, vyprávění je to její babičky a jak už jsem říkal, posléze bylo otištěno v kraji Pernštýnův.
Nebyl to nějaký třeba atmosférický jev, nějaký kulový blesk, mě napadá, že by to mohl klidně být?
Tak asi nás to napadne každého, protože jsme spíš asi racionální bytosti, nebo dnešní doba tomu nahrává. Samozřejmě, ale všechny tyhle pověsti o ohnivých mužích nebo světýlkách mají některé pozoruhodné momenty, ten sice tady najdeme, ale ta světýlka, ty ohně se pohybují po zvláštních trajektoriích s různými netradičními rychlostmi, vytváří různé obrazce a tak dále. Čili věřme předkům, že zkrátka to světlo bylo natolik zvláštní, že se nedalo říct nic jiného, než že je to ohnivý muž.
Že to něco nevysvětlitelného. Pojďme ještě se trošičku rozhlednout po tom kraji. Tam je tady ten Jedousov a ta silnice, po které běžel ten ohnivý muž v pověsti. Co bychom tady ještě viděli, když tady se naši posluchači vydají na toto místo? Pátrat jednak po pověstech, ale jednak se také, protože to stojí za to, podívat tady do kraje.
Tak určitě je tady spousta věcí. A možná bych teda jenom poupravil, není to ta silnička, ale je to polní cesta, po které měl běžet ohnivý muž. No a ptala jste se, co je tady zajímavého ještě na Cholticku, nebo spíš v Cholticích samotných, tak určitě tím asi nejznámějším bude raně barokní zámek, který se tady nachází. Možná nejenom sám o sobě, ale hlavně asi láká i krásnou oborou, která se nachází v jeho blízkosti. Jsou tam tři rybníky, spousta vzrostlých dubů, krásná příroda. A možná, když bych měl vybrat něco, kam turista většinou nezavítá, tak bych třeba doporučoval i místní hřbitov. Je to rodinná hrobka Tůnů, v novorománském slohu postavená.
Tak tohle je pozvánka do Choltic a také do okolí Choltic. A my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice, na kterých pátráme také po pověstech z Přelouďska, vypravíme kam za chvíli.
Půjdeme jenom o kousíček dál, projdeme oborou pomyslně a dostaneme se do blízkosti obce Svinčany a naší první zastávkou bude Dub Theodor.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých dnes putujeme po místech opředených pověstmi na Přeloučsku, nás teď zavedli do Svinčan. Ale my jsme nezamířili úplně do centra, spíš jsme ještě před tou vesničkou a dostali jsme se spolu s Martinem Štěpánkem k památnému stromu.
Tak ano, je to památný strom, který má dokonce i své vlastní jméno, jmenuje se Theodor. I když, abychom byli úplně přesní, to, co vidíme před sebou, je už Theodor II. Je to vlastně nástupce předchozího mohutného dubu, který tady rostl a široko daleko byl jeden z největších. Najdeme o něm tady dokonce informace, že tady ten původní dub měl mít zhruba 5,4 metru obvod kmene a dokonce je tady i připsaná na cedulce informace, že měl být zhruba 750 let starý. Na což jsem se podíval kriticky a popravdě asi takového stáří nedosahoval, protože těch 5 a něco metrů by asi odpovídalo zhruba tak 3 staletím. Přesto se jednalo určitě o pěkný strom, který si zasloužil úctu.
Proč už tady teď nestojí? Tak asi stáří toho stromu, ale přišla nějaká i pohroma, řekněme.
Ano, přesně tak a můžeme přesně říct, kdy to bylo. Bylo to 6. června roku 1982 a tehdy přišla bouřka, no a blesk, který uhodil do tohoto dubu a ten schořel. Zůstalo vlastně jenom takové torzo, které ještě občas se trošičku zazelenalo, no ale nicméně dneska vidíme, že nezbývá téměř nic. Dneska už to jsou opravdu jenom mrtvé části toho původního dubu.
Místo něho je tady jeho nástupce Theodor II. Tedy.
Ano, Theodor II. Trvalo nějaký čas, než se teda místní rozhodli pro vysazení nástupce, stalo se tak v roce 1997, byla taková malá slavnost a za účasti choltického i svinčanského starosty byl zasazen tedy tento dub Teodor II. Teď je mu 22 let a myslím si, že je v dobré kondici.
Proč byl ten Teodor I. tedy tak významný?
Významný byl tím, že měl tady ono konkrétní jméno. To jméno Teodor je vyjádřením úcty majiteli, tehdejšímu majiteli choltického panství, který se jmenoval Teodor Thun Hohenstein. Byl to ten, který se dobře staral o své panství, který se snažil starat třeba o rodiny padlých vojáků, ten, který tady budoval silnice, rozšiřoval pěstování cukrovky. Proto si ho lidé oblíbili, proto tedy dubu dali tady toto jméno.
Pověst se tedy týká tohoto dubu. Jak jsem tady četla, že byl poutním místem pocestných?
Víme to buď to z písemných zpráv, nebo z fotografií. Ten dub byl i ozdoben obrazy svatých. Já teda konkrétně vím o dvou. Ale možná, když jsme u těch pověstí, tak bychom mohli zmínit něco jiného. Ono to má vlastně vztah i ke znaku obce Svinčany, který vidíme tady na sloupku před sebou. Možná proto se snažili místní vnímat ten dub jako co nejstarší. Tady dokonce je pořád napsáno, že je to snad pamětník kdysi dávných ještě pralesů, které tady byly, než Slované zde začali hospodařit. A já si to vysvětluji tím, že z nějakého takového pralesa patrně kdysi dávno měla vyběhnout divoká svině, jejíž hlavu vidíme na znaku Svinčan. A tahle svině měla pod tvrzí hravat tedy zvon, který byl zavěšen na místním kostele. Ten dokonce potom zvonil tak, že to vlastně připomínalo slova vyryla mě svině a tak tedy vyzváněl na věky věků. Takže možná proto, že teda divočák z pralesů dal i jméno téhle obci Svinčany, tak možná proto lidé snili o tom, že je tady alespoň jeden pamětník na tyto doby a to dub Teodor.
Tak to je krásná pověst týkající se jednak dubu, jednak znaku a také názvu obce Svinčany. A kam se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vypravíme za chvíli?
Abych možná navrhoval přesunout se od Svinčan do Svinčan, přímo do této vesnice. Tam bychom se mohli ještě jednou zastavit.
Půvabný kostel je v centru obce Svinčany, kam jsme se posunuli v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice se znalcem zdejších pověstí Martinem Štěpánkem. My jsme tady slyšeli už jednu pověst o vzniku jednak názvu, tedy obce Svinčany a pak také toho obecního znaku se sviní a zvonem. A vy jste říkala, že tady v okolí kostela by mělo být ještě něco, co se týká další zajímavé pověsti.
I dneska tady můžeme spatřit některé renesanční náhrobky, které patří významné rodině majitelů tohoto panství Gerstorfů z Gerstorfu, kteří předcházeli Thunům. No a jeden z těchto náhrobků, a patrně to díky tomu, že byl lehce poškozený, byla poškozená hlava postavy, která na něm byla znázorněná, vedl ke vzniku pověsti o strašlivém mordu, o zločinu, který se tady měl odehrát.
Takže přímo tady ve Svinčanech něco takového.
Řekněme spíše blízko Svinčan, a to na místě, které je nazýváno Lepka, což patrně byla taková druhá indicie, která vedla místní ke vzniku onoho příběhu, protože rozťatá, rozseknutá lepka v něm hraje důležitou roli. Ale jak správně poznamenal vlastivědný badatel pan Rosůlek, slovo lepka je tady psáno ne z b, ale z p. A je spíše pravděpodobnější, že původně tento název vzniknul kvůli tomu, že hlína na tom místě byla mokrá, byla lepkavá, takže je to spíše asi lepkavost a netýká se to lidské lepky, která figuruje v oné pověsti.
Ale lidská fantazie je tedy obrovská, zvláště co se těch temných, strašidelných příběhů týče, které se povídaly za chladných zimních večerů, jako už teď máme. Takže pojďme k tomu příběhu strašidelnému, k té pověsti.
Takový příběh vypráví o tom, že dcera významného představitele už zmiňovaného rodu Gerstorfů, měla se jmenovat Salomena, se zamilovala do jednoho místního zemana, pocházel z obce Jeníkovice, což je nedaleko. No a otec jako jeden z nejmocnějších velmožů tehdejšího českého království lásce nepřál a všemožně ji pronásledoval, takže milenecký pár se musel scházet po tajmu. No a k tomu neštěstí došlo tedy ve chvíli, kdy Jiří Gerstorf z Gerstorfu, otec tedy oné dívky Salomeny, načapal oba dva milence, no a obořil se svým mečem na onoho jeníkovského zemana. No a v tu chvíli mezi oba dva muže měla skočit ona Salomena, no a došlo k tomu strašlivému neštěstí, aniž by chtěl, tak sám otec tedy ji ťal svým mečem do hlavy, do lebky a tu v podstatě rozpoltil, což skutečně na onom pomníku bylo téměř znázorněno, protože té postavě chyběla polovina hlavy a tak mělo tedy dojít k onomu zločinu.
Ten pomník, který býval tady v zrušeném hřbitově, tedy už dlouho, ten hřbitov tady není, ale máme tady taky ještě nějaké další zajímavé náhrobky.
Tak máme a spoustu zajímavých novějších náhrobků najdeme na novém hřbitově, který se nachází na jiném místě. Jinak určitě zajímavý je i samotný kostel svatého Vavřince, který má patrně prastarou tradici. My před sebou vidíme jeho barokní podobu, ale i podle zasvěcení svatému Vavřinci se dá odhadnout, že tedy měl předchůdce. Možná bych tady zdůraznil, že svatý Vavřinec je pro Přeloučsko, jak si řekněme, typický, protože třeba i samotná Přelouč má ve znaku rošt, atribut, který patří tomuto svědci. A oni to souvislosti jdou ještě dál, protože přes svatého Vavřince a přes Přelouč a jeho rošt bychom se dostali až k opatovickému klášteru, kde tento světec byl patronem a Přelouč byla majetkem opatovického kláštera, takže tak asi patrně tento světec doputoval i na Přeloučsko, možná třeba i do Svinčan. A možná ještě jedna zajímavá souvislost. I v Opatovicích mají pověst o tom, že svině vyryla zvon, takže jsou tam podobné motivy přítomné. Dokonce ten zvon přímo zvonil svině, což asi nebylo příliš lichotivé, takže ten zvon byl přelitý a měl už potom jiný zvuk.
Tím jsme se vrátili vlastně k pověsti o vzniku názvu a znaku obce Svinčany. A kam se vydáme za chvíli?
Tak za chvíli se vydáme do Horních Raškovic, respektive zase do jejich okolí.
Poslouchejte Výlety Českého rozhlasu Pardubice i za chvíli. Výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých spolu s Martinem Štěpánkem putujeme po pověstech Přeloučska, nás zavedli do okolí Raškovic, do místa, které se vlastně asi podle pověsti také jmenuje. Jmenuje se Bezedná.
Jmenuje se Bezedná, Bezedná jáma a vidíme tady vlastně v malém tak trošku historii této obce, protože Horní Raškovice byly obcí skalníků, skaláků, těch, co tady těžili kámen a těch, co vytvářeli lomy. Jeden z nich je právě Bezedná jáma. No a taky vidíme osud těchto lomů, protože zhruba v polovině 18. století byly stále více zatopovány. Těžba tady tedy skončila. Před námi je tedy Bezedná jáma, lom, který je zatopen a o kterém se traduje, že tedy ta voda nemá dno, je velice hluboká.
Tu pověst si tedy můžeme přečíst i na tabuli naučné stezky, která přímo vede Raškovickými lomy. A je tady pověst o nějakém zlém správci panství, to se tady dá také přečíst. Takže pověstí je tady i víc.
Pověstí je tady víc a točí se právě kolem této Bezedné jámy. Ta první pověst právě o tom zlém správci je pověst, kterou můžeme zařadit zhruba do konce 18. století, do doby, kdy už choltické panství měly ve svých rukou Tůnové. No a vypráví právě o zlém správci, který tedy se velmi špatně choval k obyvatelům Raškovic, ale i dalších vesnic Choltická. No a zasáhla jakási vyšší spravedlnost, když to tak nazveme. Tenhle zlý správce se jednoho dne, bylo to v létě, vracel od Chrudimi směrem k Cholticím, no a v blízkosti Raškovic ho zastihla bouře. Kočí se ho snažil přemluvit, aby se zastavil, schoval, ale ten jeho prosby nevyslyšel, nařídil je dál, no a skončilo to tak, jak si asi umím představit, koně v té bouři ztratili cestu, splašili se i v důsledku blesku a údajně skončili i s kočárem a s tím zlým správcem tady v této jámě.
A předpokládám, že zlý správce se od té doby zjevuje.
Nezjevuje, ale je tady takový tajuplný náznak, údajně jednou do roka, patrně v tom dni, kdy došlo k onomu utopení, se vynoří z hladiny oj onoho kočáru a správce zůstává někde hluboko v té Bezedné jámě. Jinak bylo údajně pátráno po jeho těle, ale ani nejdelší bydlo nedosáhlo dna, čili odtud tedy zvěst, že tento lom dno nemá, je bezedný.
K Raškovicím se váže ale pověstí víc.
Ono je to tak, že nedaleko tohoto lomu se nachází krásná bílá křemencová skála, nazvaná Vysoká. A tohle místo se stalo oblíbeným místem výletů, úředníků, ale i obyvatel širokého okolí. A ta pověst na toto místo reaguje tak, že mimo jiné se v tomto kraji na počátku 19. století objevil jakýsi podivín známého příjmení, jmenoval se Bílek. A údajně to byl muž, který ztratil rozum v důsledku toho, že mu zemřela dcera, ztratil se i jeho syn, kdesi v napoleonských válkách. No a on tedy bloudil tady v okolí Bezedné jámy a Vysoké skály. A ti, co sem přicházeli, našli jakou zvláštní zálibu, házeli mi údajně tedy do těch těch zatopených lomů, včetně bezedné jámy, různé předměty, mince, a ten dotyčný se tedy vždycky potopil a snažil se ten předmět najít, takže se stal jakýmsi potapěčem. No a samozřejmě ostatní přihlíželi a bylo to vítanou zábavou. No a jednou se mělo stát to, že tedy ten dotyčný šílený muž se dlouho nevynořoval a nakonec se tedy vynořil v podstatě už napůl mrtvý, napůl živý, dlouho pobýval pod vodou. Od té chvíle chřadnul a ještě než tedy zemřel, tak se svěřil s tím, že tedy viděl v hlubinách jakési podivné úkazy. Hovoří se o přikovaných rybách ke kameni, hovoří se také o jakémsi tajuplném hlasu, který ho varoval, aby už se nikdy do hlubin nevracel nebo zemře. No, on zemřel, aniž by se dál potápěl, asi v důsledku tedy toho hrůzného zážitku.
Tak to jsou Raškovice a okolí Raškovic, Raškovické lomy. Kam se vypravíme za chvíli?
Vyrazíme do Svojšic, kde se nachází jedna rarita přeloučská, ale dá se říct i celého Pardubicka, a to je dochované torzo středověké tvrze, opět spjaté s pověstí.
Další místo, kam jsme zamířili v dnešním putování po pověstech Přeloučska ve východočeských výletech, spolu se znalcem pověstí Martinem Štěpánkem, jsou Svojšice a Svojšická tvrz. To je jasné, že tady něco takhle starého, že tady určitě je nějaká tajemná historie.
Tak je to skutečně tak a je to vlastně naše jediná pověst o pokladu, která nás provází na našem putování. Jinak tvrz má za sebou starou historii, my na ní můžeme vidět i cedulku, na které je napsaný letopočet 1365, a to je odkaz k první písemné zmínce o tvrzi, nebo respektive tehdy je zmiňováno jméno jakéhosi Mikuláše Mikšíka ze Svojšic a poprvé se Svojšice objeví v predikátu tohoto šlechtice, čili je pravděpodobné, že tvrz už tady tehdy stála a možná ještě starší.
To, co tady vidíme, tak vidíme také to, že se tvrz začíná opravovat, možná spíš nějak zpevňovat, aby nám vydržela ještě dlouhá léta.
A to je samozřejmě dobře, protože tím je zamezeno to, co potkalo mnoho tvrzí na Přeloučsku, Pardubicku, ale vlastně kdekoliv jinde. Dneska už po nich téměř nemáme památky, nebo respektive po těch kamenných částech staly se kamenolomem a zdrojem kamení pro stavbu okolních domů.
Víme, že tady stála v tom 14. století určitě. Kdy tedy to její působení, ta její důležitost skončila, že se takhle začala rozpadat?
Tak historii nám tvoří, řekněme, taková spíš mozaika jednotlivých majitelů Svojšic, ale za zmínku určitě teda stojí rod Gerštorfů z Gerštorfu, který vlastnil tuhle tvrz od poloviny 16. století, a to je, řekněme, takový závěr používání tvrze, a ten konec, na který jste se ptala, přichází v době 30. války a souvisí v podstatě s dvojím, a to s tím, že Gerštorfové byli vykázáni ze země jako účastníci stavovského povstání, to se stalo roku 1623, a následně byla tvrz pobořena nebo přestala být užívána, a takže můžeme ten její zánik nebo konec toho funkčního období v celku přesně vymezit zhruba polovinou 17. století.
Vy jste ale sliboval pověst o pokladu. Ten se týká nějaké jámy, která tady by ještě někde měla být. Můžeme se jít podívat blíž?
Tak ona se nachází přímo uvnitř a možná přesněji než jako o jámě bychom mohli mluvit o takovém výklenku, který je v jedné z místností.
Pojďme se podívat, já myslím, že tam můžeme vstoupit. Vypadá to, že ano. Takže to je tady z téhleté strany, boční. Zákaz vstupu, pozor, nahoře se pracuje. Takže vidíme ji také zvenčí, to je ten výklenek. Takže tady vlastně je ten výklenek, ano. Předpokládám, že v něm byl ten poklad.
Tam měl být poklad a on vlastně souvisí s historií tvrze, o které už jsem hovořil. Gerštorfové z Gerštorfu, než odešli do exilu, do emigrace, byli vykázáni ze země, tak patrně ukryli část svého bohatství tady na tvrzi. A to je tedy onen poklad, který tady odpočíval velmi dlouho, téměř 200 let. A pověst vypráví o tom, že v době napoleonských válek, konkrétně roku 1813, přijel sem do obce, do Svojšic, jakýsi cizí důstojník a i hned se skáněl po řemeslníkovi, zedníkovi, kterého si přivedl sem na tvrz, no a nechal ho kopat nebo prolamovat zeď na tom místě, které mu ukázal. A to je právě ten výklenek, který tady vidíme, a v něm tedy se posléze objevil poklad.
Co to bylo za poklad, ví se nějak přesněji?
Tak ten poklad není specifikován, ale můžeme si představovat, můžeme zapojit fantazii, určitě by stál za to. jak už jsem říkal, bylo to tedy jakési rodové dědictví Gerštorfů a ten cizí důstojník ještě než odcestoval, tak prozradil, že on je právě potomkem tohoto rodu a v tom rodu se patrně tedy tradovalo místo ukrytí pokladů a on si pro něj po několika generacích přišel.
A tohle krásnou pověstí o pokladu na tvrzi Svojšice končí také dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých jsme putovali po opravdu velmi malé části pověstí z Přeloučska spolu s Martinem Štěpánkem, který se sbíráním pověstí zabývá. Šárka Rusnáková vám přeje hezký zbytek dne a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.